Joseba Aurkenerenaren kronika untan segituko dugu beti Michel Lebasque pirataren istorioa, eta kontakizun hau 1676an berda kokatu, piratek beren dortuka uarteko ostatu zikin batean besta giroan ziderarik, deabroak bere konkurente bezala hartzen zituen pirata horiek, eta biolin doinuekin batean piraten oiu, irintzi, edan eta erretzen ari ziren ostatu hortan kolpez atea ideki zen. Beste gizon mozkor batzu hor sartzen, Bartolome Portugaldara, Rock Brasildara, Michel Eskualduna eta Olonesa. Bere laguna hundia, eta berekin ekartzen zutela gizon hezurdura eskeleta bat, txapel lumadun bat jauntzirik, eta giroan sartzen gaitu berriz Joseba Aurkenerenak.
Ikusi beharrekoa zen hango pirata, hazienda edo ganadua nolakoa zen. Baziren, begi bakarrak, besomotzak, errenak, hortzik gabeak, denak zikin-zikinak eta usai ustel batez apainduak. Itz satarrez eta basa garrasiz mintzo ziren dendenak. Michelek, pirata moskorti eta salbaiaiek guztiak isilarazi zituen eta gero mai gainera oial beltz baten puska jaurti zuen. Trapuan brodaturik honako mezua irakur zitekeen. Gupidarik ez Espainiarrentzat. Denak, hau zabalik gelditu ziren ura ikusita. Eskemelin izeneko sasimedikuak, oial hartu eta ozenki irakurri zuen. Orduan, Michelek azaldu zien oial beltzori zintzilikatu behartzuela bandera moduan La Providence itsasontziko masta nagusian. Gero, Olonesak hartu zuen hitza eta errantzien, Michel bere kapitain nagusia zela eta berehala historiako ontziteri pirata handiena bildu behar zutela Maracaibo hartzeko eta arpilatzeko. Horretarako, gizon adoretsu eta bolondresak behar zituzten. Ostatuan ziren piratak zutitu ziren eta oiuen artean brindis bat egin zuten espedizioaren alde. Maiburu, Jolly Roger zegoen, hau da, kapelu lumadunez jantziriko esordura, horrela deitzen baitzioten. Izen hori zen bandera piratari ere ematen zioten ez izena. Ari ere, esordura ari ere, hau da Jolly Rogersik, rompixar bat eman zioten edan zezan. Eta horrela, 1676ko ustailaren 31an, Dordoka irlako portutik 8 ontzi itsasoratu ziren. Maracaibo aldera zihoa zen, eta bertan 400 gizon inguru zeuden, denak odol eta urre ametxez gainezkaturik. Piraten 8 itsasontziak Venezuelako golkoan barneratu ziren, eta ondoren Maracaibo hiriaren inguruan ziren lehorreratu. Zeuden tokitik pirata erdiak gauaren isiltasuna baliatuz, hiriko harresietara hurbildu ziren. Besteek itsasoz eraso egin zuten. Hiri barruan 250 gizon armatu zeuden eta 14 kanoi, baina ezin izan zuten deus egin ustekabeko erasoaldiari aurre egiteko. Piratek hiria defendatzen zuen Labarra izeneko gaztelua hartu eta defendatzaile guztiak hil zituzten egun oso bat iraun zuen borrokaldiaren ondoren. Gaztelu hartzeko izan zen borrokaldi luzeak, denbora eman zien Maracaiboko herritaraskori haien gauzari baliotsuenak hartzeko eta zenbait kilometrotara zen Gibraltar iriska gotortura ihes egiteko. Han bilatu zuten piraten aurkako babesa. Bitartean, piratek Maracaibo zakuratu eta erre egin zuten, bertan gelditu ziren biztanle guztiak labainez pasatu ondoren. Baina Maracaibon lapurtutako aberastasunekin nahikorik ez, eta Gibraltar erasotzea deliberatu zuten. Hori ikusirik iriskan zirenek urrezko 20.000 txanpon eta 500 ganadu buru eskaini zizkieten iriska eraso ez esaten. Olonesa eta Michel Lebasque etzeuden deus onartzeko prest, eta iriska itxasoz eta lehorrez eraso egintzuten. Bertan ziren 500 soldaduak hil zituzten, eta Espainiar gobernadorearen burua arresietatik zintzili jarri zuten. Herritar gehienak torturatu, bortxatu eta gupidari gabe hil zituzten. Aberatsenak, gatibu gisa hartu zituzten erreskateak eskatu ahal izateko. 260.000 urrezko txampon, bitxiak, zilarrezko lingoteak, zeta baliotsuak eta esklabo ugari atzeman zituzten. Michelek, Elizako eskila, gurutzea eta kopoiak beretzat hartu zituen Dordoka uartean egin nahi zuen Eliza hornitzeko. Horretarako bazuen asmoa Lapurdiko euskal apez bat ara eramateko. Urte bete berantago, hau da 1667, Michel Etxegorriak Gibraltar eraso eta zakuratu zuen berriz ere. Hiriak ez zuen neoiz bi erasoaldi eta arpilatze hori gainditu ahal izan, eta hortik aitzina garrantziri gabeko herria izatera pasatu zen. Emil Salgari idazle famatuak ederki kontatu zituen Kortsario Beltza izeneko eleberrian 1666 Marakaibon eta Gibraltarren izandako triskantza eta sarraskia. Marakaibon eta Gibraltarren gertatutakoaren berri eduki zuenean, Kartagenako gobernador espainiarrak ontziteri indartsu bat prestatu zuen Michel eta Olonesa zigortzeko. Zenbait borrokaldi izan ziren Karibeko uarteetan eta itsasoa odolaren gorritasunez tindatu zuten. Dena den, Michelen bi bergantinak aski izan ziren Espainiaren ontziteria garaitzeko. Michel Etxegorriak itsasontzi ederrak bereganatu eta soldadu ainitz preso eta esklabo bezala saldu egin zituen. Soldadu batzuk libere utzi zituen gero eta gobernadorearengana gutun batekin igorri. Gutunak honela omen zioen. Mille esker oparitu dizkidasun itsasontzi ederragatik. Hortik aitzina, Michel Lebasqueren arrasto guztiak galdu ziren. Orduz geroztik, inork ez daki ziur ze gertatu zen pirata Donibandarrarekin. Ikerlari gehienek diotenez, Michel, bildutako altxorrarekin, nonbait bizi izan zen lasai ederrean hiltzen arte. Baina bada, leyenda moduko bat, Michel urakan baten erdian hiltzela erraiten duena. Urakanaren erdian, Michelek lemari loturik La Providence ontzia gobernatzen zuen euskal kantuak abestuz. Halako batean, itsaso haserretuaren olatu handiek, itsasontzia eta baita Michel Lebasque irentzi omen zituzten betiko. Hau da, euskal piraten artean, euskaldunok izan dugun, gaiztuena. Gaiztuen artean, gaiztuena. Kurdel samarra ikusten duken bezala.
Eta hemen aipatzen da, ez dakit Donibane aldean edo badira uniburuzko aipamenak?
Bai, bada karrika bat bere izenez, etola Michel Lebasque, baina bueno, bere historia ez duk ezaguna, zoritzarrez. Gehiago ezagutzen ditekola agian Ameriketan edo horrelan egindako triskantzengatik hemen Euskal Herrian baino. Pena da, eta berreskuratu behar diagu. Ez ditiagu bakarri zaindua behar gure historia berreskuratzeko denetik, denetik izan dugulako herri bat garelako.
Hau etzen agas zaindua, hor errandukan bezala, baina apesetarik urbiltziren alaike?
Bai, bazituen apaiz lagunak eta ara joateko presiren apesak, Biedo hiru bazituen bere gustokoa, beraiekin gainera pilotan aritzen zena, Eta hoietako bat ara eramateko asmoa zuen, baina hortarako Eliza egin behartzean, Dordoka uartean. Bere marinal guztia beti euskaldunak ituken, eta agindu guztia manatu guztiak euskeraz. Bai, eta maniobra guztiak itsasontzian, eta dendena euskeraz egiten ziteken, bai.
Pentsatzeko da, ora, mozkorzaleak baitziren, kantu eta beste bazita izkera ere.
Ah, bai, kantua, bai, betiko kantuak, hemen kostaldean abesten direnak. Bai. Eta nola, arrabitari hoiek heleno aipatu dituguna, seguraski lapurtarrak ituken, eh? Eta zei zien dantzatzen, ba, seguraski dantza jauziak.
Ez da kanturik izan edo uni zuzendurik?
Pirata uni zuzendurik, ez, ni dakidala ez. Garko kantariek egin beharko ditek. Agian, gaur egun honi buruz zerbait egitea ikusita zenolako gaiztakeria egiten zituen, eta zea, ze krudela juken, agian ez duko biziki zuzenaz, da?
Mirezker, Joseba, kolik hau eskainirik, ondoko aldi arte?
Iri bai, eta nahi duzuen arte.